hjertelig velkommen til denne ungdomsserien vi har kalt Nådegavetesten. Serien tar utgangspunkt i denne boken, som blant annet distribueres av det kristne forlaget Norsk Bokforlag. Og i løpet av denne serien, altså i senere programmer, så skal vi få besøk av ulike ungdommer som er nysgjerrig på å finne ut av sine nådegaver. De har tatt en test som inngår i boken. De har kjenner ikke til resultatet ennå, for det skal vi ta for oss i løpet av programmene. Og med oss i studio så skal vi ha med Harald Gisebrecht. Du er pastor for unge mennesker i Oslo, i en ganske fersk menighet, forstår jeg. Og Harald, han elsker å studere Guds ord og undervise om Jesus og menigheten. Hjertelig velkommen til deg, Harald. Aller først, dette er jo en serie om nådegaver. Hva er det i grunn vi snakker om her?
Det store bildet er at vi snakker om å finne sin plass i den store fortellingen om hva Gud gjør på jorden. Mm-hmm. Og da må vi trekke noen store linjer. Jeg skal prøve å fortelle hele bibelhistorien på ett minutt. Bibelen begynner med at Gud skaper menneske med fantastiske relasjoner til Gud, til seg selv, til hverandre, til naturen. Så fortsetter den med at alle disse relasjonene går i stykker. Og det er jo utrolig tragisk, og Bibelen kaller det for en forbannelse. Og så, noen kapitler senere, så begynner Gud sitt prosjekt å reversere forbannelsen med velsignelse. Han ønsker å reparere alle disse relasjonene. Han lover at hvis man allierer seg med det han vil, så skal relasjonene bli reparert. Og så til slutt kommer Jesus og viser oss hvordan forholdet til Gud, vår far, kan se ut, hvordan forholdet til hverandre kan se ut, og hva som skjer når disse relasjonene virkelig begynner å helbredes. Og da skjer det utrolig mye godt. Og så ga Jesus det samme oppdraget videre til menigheten, å være en del av Guds helbredende nærvær på jorden. Og Paulus, han kalte da menigheten for Jesu kropp, Jesu legeme. Han trengte et bilde på hvordan dette dynamiske, helbredende Guds nærværet på jorden skulle fungere. Han valgte en organisme. Og så sier han den hellige ånd er som livskraften som styrer gjennom det, og Jesus er han som styrer operasjonen, men vi er på en måte et forlenget uttrykk, og dette er naturligvis et idealisert bilde, men dette er Guds drøm, nemlig at fellesskap skal helbredes til å virkelig bli sånn som Gud opprinnelig hadde drømt at det skulle være, og at det kan skje helbredelse på alle plan. Så det er Guds drøm, og det er det drømmen menigheten er en bærer av. Og så er spørsmålet med nådegavene da, mm-hmm. Det er hvilken del av kroppen er du og jeg?
Nettopp.
Hvilken del av denne drømmen er vi? Og hele poenget er at dette er ikke noe vi kan få til alene. Det er bare sammen at vi kan gi et bilde av Guds drøm. Og bare sammen vi kan skape de relasjonene som kan gi, jeg bruker det store ordet helbredelse, men altså som kan hjelpe oss til å ha det godt.
Det får meg til å tenke på dette med, altså, det med nådegave, snakker vi her da om, er det et talent, en evne, oppbygget kompetanse, eller er det noe overnaturlig? Hvordan vil du definere nådegave i denne sammenheng?
Når vi snakker om nådegave i denne sammenhengen, så snakker vi om at Gud bruker mennesker til å gjøre noe de ikke kunne gjort helt alene. Og man må nesten ha opplevd det for å forstå det.
Kan ikke du gi et konkret eksempel her? For det kan kanskje hjelpe oss.
Ja, altså når Gud bruker oss i sin plan, så skjer det alltid noe mer enn at man bare gjør en fantastisk prestasjon. Veldig ofte er det sånn at når nådegaver er i aksjon, så opplever mennesket Guds kjærlighet. Altså det skjer noe inni mennesker som gjør at de forstår at Gud er virkelig, og at Gud er glad i dem. Jeg har et eksempel. Vi arrangerte en sommerkonferanse, og det var et lovsangsteam der. Mm-hmm. Med utrolig dyktige musikere og sangere.
Okay.
Og de har sine karrierer på siden nå. Men når de synger som et lovsangsteam, så lar de seg bruke av Gud på en måte som gjør at mennesker opplever Guds kjærlighet. Og det kom en jente til meg som fortalte det at hun spurte, hva er det som skjer? Jeg har vært på mange ungdomsleire, jeg har sunget mange morsomme sanger, vi har hatt det mye gøy med musikk. Men når dette teamet synger, så må jeg bare gråte. Og så sier hun, men det er godt. Og det er Guds kjærlighet. Hun opplevde Guds kjærlighet formidlet gjennom den sangen på en måte som var overnaturlig. Men de brukte sine naturgitte talenter og la dem i Guds hender. Det er den dimensjonen av det som man nesten må oppleve for å forstå det.
For meg høres det ut som det vi snakker om her er den hellige ånd. At den hellige ånd også formidler noe gjennom et menneske.
Ja. Og den sammenhengen mellom naturlig kompetanse og det Gud gjør, den er ikke... Noen ganger er det overlapp, og noen ganger er det ikke. Du kan ha en utrolig dyktig selger som blir kristen. Noen ganger blir han en dyktig evangelist. Altså Gud legger til noe av den naturlige smittsomheten han har, så legger Gud til sin autoritet, og så begynner folk å tro. Men det er ikke alltid. Jeg kjenner også tilfeller hvor absolutt ikke har vært noen overlapp der. En dyktig skolelærer som elsker å undervise. Jeg kjenner mange dyktige skolelærere som nekter å stå foran en kristen forsamling og undervise. Jeg kjenner mange dyktige skolelærere som i menigheten fungerer som fantastiske ledere, men du kan ikke få dem til å undervise. Så det er ikke nødvendigvis overlapp.
Nei. Men hvis vi kom tilbake til det, altså konkretisere det litt, hvor mange nådegaver finnes?
Ja, og det bibelske svaret på det er vel hvor mange funksjoner har en kropp. Men Bibelen bruker nesten alltid bilder fra naturen når den skal snakke om åndelige ting. Levende bilder. Du finner veldig få skjemaer og lister i naturen. Skjemaer og lister er noe vi trenger for å på en måte gi oss selv en følelse av å kontrollere og beherske og finne ut av ting. Boken til Schweiz lister 30 nådegaver. Og de har bibelske eksempler på alt dette.
Akkurat.
Han sier selv at dette er eksempler. Og når du leser noen av listene i Bibelen, så får du også det tydelige inntrykket av at her er det ment å gi eksempler, ikke å gi fyldige lister, fordi ingen av listene er like.
Akkurat.
Og det er litt overlapp, og så er det litt forskjellig. Og noen lister fokuserer mer på overnaturlige gaver, noen fokuserer mer på naturlige, noen blander dem, for eksempel her i Romerne 12, vers 6 utover. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise, den som trøster skal virkelig trøste. Og den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Det er en liste, og så kan du gå til 1. Korinterne 12. For det første, i kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Noen har fått gaven til å gjøre mektige gjerninger. Andre har fått nådegaven til å helbrede. Dette er ting som vi ser på som mirakuløse ting. Til å hjelpe. Da svitser du over til
det praktiske.
Det praktiske. Ja. Til å lede. Til ulike slag tungetale. Og du har også et interessant eksempel fra Det Gamle Testamentet, hvor Gud skal bygge et tempel, eller en helligdom hvor han skal bo. Moses sa til Israel, dette er i 2. Mosebok 35, vers 30. Moses sa til israelittene, Herren har kalt Besael, sønn av Uri, Hurs, sønn av Judas stamme, og fylt han med ånd fra Gud, med visdom, innsikt og kunnskap, og med evne til alle slags håndverk, så han kan tenke ut å lage kunstferdige arbeider i gull, sølv eller bransje, slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags kunsthåndverk. Evne til å lære opp andre har Herren gitt både ham og Hoholiab, Akisamaks sønn av Dans stamme. Hva er naturlig, hva er overnaturlig?
Jeg skjønner.
Han har gitt dem disse fantastiske gavene, han har fylt dem med ånd og visdom, sånn at de kan bruke dem i tjeneste, så han har gitt dem evnen til å lære opp andre, høres det overnaturlig ut. Men når disse satte sine tjenester til tjeneste for Gud,
ja, det er da det skjer.
Så ble det en helligdom hvor Gud fylte dem med sitt nærvær.
Nettopp.
Ja. Så du har alltid de to dimensjonene. Og, Jesus var sann Gud, sann menneske, sier kirken. Vi er kanskje ingen av delene, vi er hverken helt og fullt mennesker sånn som vi var ment å være, og vi er i hvert fall ikke Gud. Men menigheten, da har du det menneskelige elementet, så har du den hellige ånd.
Nettopp.
Og hvis ikke vi har den hellige ånd og Guds nærvær iblant oss, så er vi bare en organisasjon.
Mm. Harald, kan ikke du fortelle våre lyttere og seere litt om hva vi skal, altså hva skal skje i løpet av serien her? For dette er jo bare introduksjonsprogrammet hvor vi setter en liten plattform for hva vi skal se på videre.
Ja, vi skal hjelpe besøkende gjestene våre, og kanskje noen av lytterne også, til å finne sin plass i Guds store plan. Vi skal studere en del konkrete nådegaver som gjestene våre bruker i praksis, eller som testen viser at de har. Skal vi snakke om det, finne ut av denne testens begrensninger kanskje også. Så det blir veldig spennende.
Kan du si litt nå om hvordan kan man egentlig finne ut av hvilken del av kroppen man er, for å bruke det uttrykket du sa før? Altså hvilken nådegave man har. Er denne testen tilstrekkelig, eller hva, altså, hvilke anbefalinger har du?
Og det er et veldig viktig spørsmål. Christian Schwartz er jo en vitenskapsmann, men en kristen vitenskapsmann. Og han begynner jo boken med å snakke om hvordan man finner sine gaver. Og han, testen er på en måte ikke med på listen hans engang. Det første skrittet er åpne deg for Gud i bønn. Det andre skrittet er vær beredt til å ta gaven i bruk, og man ber til Gud. Gud, vis meg din plass. Vis meg hva du har skapt og planlagt at jeg skal gjøre i denne store planen. Og dette er jo litt av den gode nyheten med nådegaver også. At mange kristne går rundt og har dårlig samvittighet, fordi at de gjør ikke det som alle de andre flotte og prektige personene gjør. Men saken er at det å finne sin plass er også å bli fri fra skyldfølelsen for alt det andre man ikke får til. Fordi at saken er at Gud har kalt oss til å gjøre noe hvor vi føler at at vi faktisk fungerer.
Gud kan bruke en der. Ja.
Så åpne seg for Gud i bønn. Gud, vis meg din plan. Mm. Og så når Gud aviser det, være villig til å eksperimentere. Mm-hmm. Skaffe seg innsikt, har han som tredje. Studere litt om nådegaver. Finne ut hva som gir glede. Fordi at det å bli brukt av Gud gir en utrolig glede. Eksperimenter så mye som mulig. Fordi at det er bare ved å fungere i et fellesskap at man kan vite om Gud bruker den. Altså det er først når folk kommer og sier at jeg ble velsignet, eller da du gjorde det og det, så skjedde det og det med meg. Det er først da at man virkelig vet om dette fungerer. Man får ikke vite det med å ta en test. Gå nøkternt gjennom din virksomhet. Med andre ord, er dette bare noe jeg føler, eller kan andre også merke det? Og naturligvis søk andres vurdering. Mm-hmm. Så denne testen, som da liksom kommer som et tillegg til disse 7 skrittene. Mm-hmm. Det er en veldig omfattende og vitenskapelig bra test, okay, som på mange forskjellige måter spør om de samme tingene. Den tar 60 minutter å gjennomføre, og det er et par andre som skal også svare på hva de mener om deg.
Ja, det er ikke bare en selv som fyller ut.
Nei, det er også andre. Det anbefales at det er folk som kjenner deg godt, og som har en viss alder og erfaring. Så det er klart at hvis man ikke fungerer i et fellesskap med andre kristne, ikke lever med Gud i hverdagen, om man tar denne testen, så vil man også få et resultat.
Ja.
Alle som fyller ut denne her, som egentlig handler om, om selvinsikt og erfaring og, og hva man kan tenke seg og forestille seg. Alle som setter kryss i ruten her vil jo få en, et resultat.
Mm.
Ja. Men det er først i et fellesskap at man vil se om, om dette faktisk er nådegave.
Er ikke det et sted i Bibelen hvor det står om det at på den organismen at den som er øret skal ikke si til nesen hvorfor, hvorfor er ikke du som meg? Og, har du, ja, har du den? For den synes jeg er litt interessant.
Det står i 1. Korinterne 12:13. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller fri. Og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om når foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er, om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere.
Mm.
Men jeg innser at det, når man sitter og snakker om dette her, Gud bruker jo, jeg tror Gud bruker mennesker som ikke er kristne også. Jeg tror innerst inne så deler alle Guds drøm for verden. Alle lengter etter at alle disse relasjonene til hverandre, til seg selv, til Gud, til naturen, at de skal helbredes. Jeg tror alle lengter etter det. Jeg tror det er et minne fra skapelsen. Og jeg tror mange, mange mennesker allierer seg med Gud i den drømmen. Så det vi snakker om med nådegaver, det er noe som nesten må oppleves. Det er å komme inn i et fellesskap og på en overnaturlig måte oppleve Guds kjærlighet. Mm. Oppleve den åndelige dimensjonen at det faktisk er en Gud som er glad i meg.
Det er en utenfor oss.
Det betyr ikke at Gud ikke bruker alle de andre som allierer seg med drømmen hans. Mm. Enten de kaller det det eller de kaller det noe annet.
Men du snakker om dette fellesskapet, og det er helt sikkert mange av våre lyttere og seere som kanskje ikke er vant til å gå i en menighet eller tilhøre et kristent fellesskap. Hva er veien å gå for dem? Hva vil du anbefale?
Begynner med å snakke med Gud. Fortell ham at man har lyst til å bli bedre kjent med ham.
Mm.
Man leser evangeliene. Kanskje Markus først, og så Johannes.
Mm.
Så kanskje litt videre i Nytestamentet, apostlenes gjerninger, fortellingen om den første menigheten. Men så er det også avgjørende, tror jeg, at man finner et fellesskap. Og det kan være vanskelig å finne et hvor man føler at man blir tatt imot og hører hjemme. Men det er likevel viktig å ikke gi opp det.
Mm-hmm.
For det er først i relasjonene mellom menneskene at testen på om det er sant viser seg.
Nettopp. Man kan ikke, det blir som organismen, altså øret er ikke isolert for seg, det tilhører resten.
Ja, altså bare kjærlighet uten relasjoner. Det er veldig lett å sitte i en hule og føle seg fullt av kjærlighet, men det er i dagliglivet at det regner på. Og hvis man har et fellesskap hvor Guds kjærlighet får lov til å gi energi, inspirasjon og som en virkelig kraft, så er det noe veldig vakkert.
Ja. Kommer vi innom alle nådegavene i løpet av serien her, tror du?
Det tror jeg ikke.
Det er som å spørre, kommer vi gjennom hele anatomien i løpet av et visst antall?
Ja, det vil være det skal mange gaver vi ikke rekker.
Ja, men vi får touchet litt. Også, hva tror du det kommer at vi har i fellesskap satset på ungdommer? For vi har lagt dette opp til en ungdomsserie. Hva er dine tanker rundt det? At det er ungdommer som kommer her i de neste programmene?
Jeg tror ungdommen for det første er naturlig nysgjerrig.
Mm.
De ønsker å vite. Mange av oss opp i årene. Vi har kanskje stivnet i et mønster.
Ja.
Og det kan være inspirerende og kanskje smittende på oss også å få lov til å være med på den utforskingen igjen.
Nettopp.
Jeg tror at det kan være en invitasjon til oss alle sammen om å begynne å tenke om vi har funnet den plassen hvor vi med glede og virkelig føler at Gud bruker oss.
Mm.
Samtidig så er det også en ungdom som ganske unge, de står midt I denne prosessen mellom idealisme og selvinsikt. Så det kan ofte ta en del år for dem.
Å virkelig finne helt ut.
For noen ganger så de så idealistiske at det overskygger den faktiske selvinsikten.
Jeg skjønner, ja.
Men det veldig individuelt. Ja. For du har ungdom som og det sies jo også at den generasjonen som unge nå har mye mer psykologisk innsikt enn de før da. De snakker om sånne ting mye mer.
Ja.
Så jeg vet ikke.
Du jo pastor for en menighet. Har du, du har sikkert... Altså, du ser vel dette utfolde seg, du har jo nevnt noen eksempler, du ser vel dette utfolde seg I sin herlighet, ukentlig, skulle jeg til å si.
Ja, vi begynte med å bruke denne testen ganske
heller. Og sier du det? Ja vel?
Men så var det flere år hvor vi ikke gjorde det. Og det fungerte nesten like bra. Det vi gjør at vi gir folk fullstendig frihet til å eksperimentere.
Ja, hva legger du I det? Fortell litt, fordi folk får kanskje forskjellige assosiasjoner når du sier det.
Vi sier at folk kan prøve seg I forskjellige oppgaver. De trenger ikke forplikte seg for 2 år eller 1 år. De kan bare prøve seg, og hvis de føler at det feil sted, så kan de når som helst bytte team.
Ja, vet du, det verdifullt det der, for jeg har selv opplevd det, og du skal prøve å leve opp til et ideal, og så sier du kanskje ja til oppgaver hvor du selv føler det pyton. Altså, det passer ikke din personlighet eller dine evner eller noe som helst, men du vil helst være alt for alle. Men jeg har I løpet av livet funnet ut at jeg skal ikke være alt for alle, men Gud har gitt meg noen gaver som han kan formidle noe gjennom. Og det, som du sier, altså det skaper en sånn glede. Det, plutselig føles det ikke engang som en oppgave, men det bare føles som en glede.
Ja, noen ganger føles det å bruke sine nådegaver ganske slitsomt og trøtt. Noen ganger har man ikke lyst. Det ikke sånn at det alltid bare gøy. Fordi at det tjeneraspektet, det at man tjener hverandre, det noe som ligger I bunnen av alt. Og noen ganger tar man oppvasken selv om man ikke har nådegaven til å tjene.
Ja.
Det ikke sånn at, men det sant det du sier. Og veldig mange kristne har prøvd seg I tjeneste hvor det ikke passet. Og så har de brent seg, og så sier de jeg skal aldri ta oppgaven I en menighet igjen.
Ja.
Og det fryktelig tragisk.
Det veldig, ja.
For de har gjort da gått inn av plikt og gjort noe de absolutt ikke var utrustet til.
Nettopp.
Og så har de naturligvis følt på nederlagsfølelsen. Mm. Og så tenker de kanskje at det alltid må være sånn.
Jeg må bare innrømme at hadde noen gitt meg den titelen når jeg var yngre, så hadde jeg tenkt, ikke sant, ja, det for de som kan tale, de som har musikalske evner, altså forkynnelse eller I menighetssammenheng, ikke sant, man begrenser det veldig. Og det var det jeg likte med denne boken, at den åpner opp for en ny tenkning innenfor dette, at altså Gud bruker hvert menneske, kan bruke hvert et menneske, og både personlighet og interesser og evner, og også overnaturlige gaver. Altså det, Gud bare formidler igjennom et hvert menneske som ønsker det.
Ja. Ja. Og det først når man jobber på team med å hjelpe mennesker til å oppleve Gud, at man skjønner hvor verdifullt det Altså det mennesker som heller vil lage mat enn å sitte på møter. Fordi de takler ikke å sitte på møter. Men når de ser den store sammenhengen hvor mennesker kommer inn I et fellesskap og har det fantastisk, og møter Gud. Mm. Og så vite at deres bit var kanskje like viktig.
Nettopp.
Og måltidsfellesskapet minst like viktig som det å sitte og høre.
Absolutt.
Og så
kanskje vel så.
Og så se hva Gud gjør.
Ja, absolutt.
Så blir det en glede over hele greia.
Mm. Hvis du der hjemme som lytter eller ser nysgjerrig på å finne ut av dine nådegaver, så har du muligheten til å ringe oss og bestille boken. Telefonnummer det 88 00 00 77. Husk å referere til titlen Nådegavetesten. Da takker jeg for at du var med oss I dag, Harald. Vi ses I neste program, og til dere våre lytter og seere sier vi bare takk for I dag, og på gjensyn og gjenhør I neste uke. Ha det så bra.